Мәгариф системасын үстерү безнең эшчәнлекнең үстенлекле юнәлешләренең берсе. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең Республика август киңәшмәсенең пленар утырышында хәбәр итте. Утырыш бүген Яшлүзән муниципаль районының Ломоносов исемендәге 18-нче күп юнәлешле лицей мәйданчыгында узды. Август киңәшмәсенең темасы цифрлаштыру шырында тәрбия һәм укыту традицияләрне саклап, киләчәкне булдырабыз. Пленар утырыш рәсми Татарстан сайтында, шулай ук Татарстан Республикасы хөкүмәте сайтында онлайн режимда трансляцияләнде. Киңәшмәдә Россия Федерациясе мәгариф министры урынбасары Татьяна Васильева катнашты. Республиканың мәгариф һәм фән өлкәсе хезмәткәрләре адресына Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцовтан сәламләү хаты килде. Утырышны ачып, Рөстәм Миңнеханов федераль үзәккә, Россия президенты Владимир Путинга һәм Россия Федерациясе хөкүмәтенә ярдәм итүләре һәм үзара хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде. Ул мәгариф министры Сергей Кравцовка, фән һәм югары белем бирү министры Валерий Фальковка Татарстанда мәгарифне үстерүдә шәхсән катнашучылары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов искә төшергәнчә, мәгариф, демография, фән, ил күләм проектларын гамәлгә ашыру кысаларында республика мәгариф инфраструктурасын сизелерлек яхшырту мөмкин. 2019 елдан бу максатларга 40 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелгән. Шуларның 10 миллиард ярым сумы Татарстан Республикасы бюджеты акчалары. Агымдагы елда әлеге ил күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен якынча 9 миллиард ярым сум финанслау каралган. Шул исәптән 2 миллиард 1 миллион сумы республика бюджеты акчалары. Төп доклад белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин чыгыш ясады.
Республиканың барлык балалар бакчаларында да ике дәүләт телендә өйрәтү программалары тормышка ашырыла. Казан, Ярчалы, Алабугада сөйләм мәхите булдыру юл белән балаларны телләргә өйрәтү тәҗрибәсе урын алды. Кайбер районнарда дәүләт телләрен укыту белән бәрәттән бюджет хисабына сабыйларны инглиз теленә өйрәтү оештырылды. Мәсәлән, Саба районында барлык 46 балалар бакчасында да инглиз теле укытыла. Шулай ук Нурлат, Кукмара, Мамадыш, Бөгелмә, Актаныш, Әгерҗе районнарында да чит тел укыту гамәлгә куелган. Шул вакытта туган телебездә белем һәм тәрбия бирү бу өлкәдә гаилә белән мәгариф оешмасы арасындагы тыгыз һәм нәтиҗәле хезмәттәшлек иң мөһим көн таләбе. Белем бирүдә халкыбызның милли гореф-гадәтләре исәпкә алып, заманча технологияләр кулланып, яшь буында телебезгә ихтирам тәрбияләү, телгә өйрәтү безнең иң зур бурычыбыз. Шуны истән чыгармыйк, хөрмәтле хезмәттәшләр. Этномәдәни белем һәм тәрбия бирү системасын камилләштерү, тел белеменең нәтиҗәле технологияләрен гамәлгә кертү министрлыкның төп бурычларының берсе. Республикада туган телдә белем бирүче мәктәпләр шелтәре саклана. Туган телләрне өйрәнү оештырылган. Яңа буын дәреслекләр эшләнде. Телләрне укытуның заманча технологияләре кертелде. Республика программалары тормышка ашырыла. 2019 елдан Татарстанда адымнар белем һәм татулыкка юл полилингваль гомуми белем бирү комплекслары проекты гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә 4 комплекс эшли. 2022 елның 1 сентябрында тагын 2 мәктәп Түбән Кама һәм Әлмәттә үз ишекләрен ачачак. 22 елның 1 сентябрыннан республика мәктәпләренең уку планнарында әтиәниләрнең сайлап алу нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле предметы кертеләчәк. Татар телен дәүләт теле һәм туган тел буларак укыту агымдагы елда федераль реестрга кертелгән үрнәк белем бирү һәм эш программалары буенча оештырылачак.
Дәвам итәбез. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов мәктәпкә җыенырга ярдәм ит традицион акциясендә катнашты. Акция Яшел Үзән муниципаль районының Ломоносов исемендәге 18-нче күп юнәлешле лицей мәйданчыгында узды. Рөстәм Миңнеханов һәм башка мөхтәрәм кунаклар 1-нче сыйныфның 20 укучысына портфельләр һәм мәктәп кирәк-яраклары тапшырдылар. Булачак укучыларны котлап, Рөстәм Миңнеханов мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе бик кирәк дип ассызыклады. Ул шулай ук хәбәр иткәнчә, быел республикада 1-нче сыйныфка 55 мең бала барачак. Барлык ата-аналар да баланы мәктәпкә лаеклы рәвештә җыя алмый, һәм мондый акция мөһим һәм бик кирәкле, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул мәктәп кирәк-яраклары сатып алуга ярдәм итүчеләргә һәм 1-нче сыйныф укучыларына мәктәпкә җыенырга булышучыларга рәхмәт белдерде. Бу бик игелекле гамәл, диде Рөстәм Миңнеханов һәм барлык балаларга да яхшы укуларын теләде. Беренче портфель булашак 10 йыллык оку символы ул, диде Россия мәгариф министры урынбасары Татьяна Васильева. Булашак беренче сыйныф окучыларына мөрәҗәгать итеп, бу оку кызыклы яңа ачышлар, яңа дуслар символы һәм мин ышанам ки сезнең һәрберегез гомер буе үзенең беренче портфеленең нинди булуын һәм 1 сентябрьгә аның беренче линейкасына ничек шатлана-шатлана җыенганын хәтерләячәк. Сез яңалыклар белән танышасыз. Быел Татарстанның 6 шәһәре бөтен Россия кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр конкурсында җиңде. Бу Болгар, Зәй, Яшелүзән, Алабуга, Лаеш һәм Лениногорски. Гомумән алганда республика иҗтимагый киңлекләр булдыруга 510 миллион сум федераль грант алды. Грантны бөтен Россия кеше шәһәрләр конкурсында катнашучы проектлар алды. Әмма быел архитекторлар һәм экспертлар проект карарларын яңадан карады. Моннан тыш белгечләр беренче тапкыр катнашучы территорияләрдә төзекләндерүгә кадәр чаралар үткәреп, эшләүчеләрнең идеяларын сынап карады. Бу сайланган территорияләргә җирле халыктан ихтияҗ булуына ышанырга мөмкинлек бирде дип аңлаттылар Татарстан шәһәрләре үсеше институтында. Саулык иң зур байлык сүзебезне хәбәрчебез Алина Сафиуллинага тапшырабыз.
Бүген без калкынсыман без аурулары турында сөйләшәбез. Аңлаешлы булсын өчен русча атамасын да әйтәм. Заболевание щитовидной железы. Иң еш очрый торган ауруларның берсе ул ЗОП. Калкынсыман без аурулары белән табип-эндокринолог шөгыльләнә. ЗОП калкынсыман безнең зураю аркасында барлыкка килә. Аның сәбәпләре төрле була. Генетик дефектлар, йод җитмәү һәм аутоиммун процесслар нәтиҗәсендә. Күпчелек сәбәпләре әлегә билгеле дә түгел. Яшәү урыннары диңгез буйларында булмагач, кешеләрнең йод дефициты һәрвакытта да була. Аны булдырмас өчен сабый чактан йодлы препаратлар кулланырга кирәк. ЗОП барлыкка килгәч, калкынсыман безнең эш тәртибе үзгәрергә мөмкин. Аның функциялары арта яки кими, ләкин кайбер очракта үзгәрмәскә дә мөмкин. Калкынсыман безнең функциясе өлкәннәрдә һәм яшь үсмерләрдә кимесә, миксидема барлыкка килә. Балаларда ул авырту кретинизм дип атала. Аның төп симптомнары хәтер начарлану, хәлсезлек, тән температурасы төшү һәм физик үсеш темпы кимү. Әгәр дә киресенчә функциясе артса, гипертиреоз барлыкка килә. Аның төп симптомнарына ялкынсыман без зураюы, йөрәк тибеше артуы, нервылану һәм ябыгу керә. Аны дәвалау методлары төрле була. Җиңел формаларын гормоннар белән дәвалыйлар, катлаулысын операция ясау гына хәл итә ала.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә Шимбе 20 август көнне аз болытлы һава, явым төшем көтелми. Төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы республика буенча төндә 4 градустан 9 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 14 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр.